Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Добрият, лошият и пророкът. Следва поредицата с упование в Бога, в която поредица ви представяме откъси от книгата Георг Мюллер с упование в Бога, с автор Роджер Стиер. И накрая въпроси, които често се задават. Коментар на пасторите Берт Бич и Джон Грац. Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме ние говорителите за днес Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Приятели, какво бихте направили, ако имате политическа или финансова сила? Колко бедни и болни хора има? Колко много социални проекти може да се осъществят? Може да допринесете и за световния мир? Какво бихте направили, ако имахте тази сила? Мислили сте за това? Историята на пророк Илия ни показва, че ние можем да имаме сила и власт, които са по-големи от тези на политическите лидери в този свят. Това е Божията сила. Илия преживява тази сила в живота си. Вижда как Бог се грижи за неговата прехрана, за прехраната на една вдовица, как възкресява сина й. Че с тази сила се осъществяват социални и здравни проекти. Но идва време, в което Божията сила трябва да се изяви по още по-категоричен начин и да се прослави Бог. В 18 глава на 3 книга на царете, чрез Божията сила Илия се изправя срещу политическата и религиозната власт и излиза победител. Тук в 18 глава Божията сила е изявена много по-късно на планината Кармил. Но преди да стигнем до тази демонстрация, имаме едно въведение в нея, което е в началото на 18 глава. И така, нека да прочетем 3 книга на царете, 18 глава, 1 до 20 стихове.
След като измина дълго време, в третата година Господното Слово дойде към Илия и му каза: «Иди, представи се на Ахав и ще дам дъжд на земята». И така Илия отиде при Ахав. А в Самария гладът беше тежък. Ахав беше повикал домоуправителя Авди, а Авди се боеше много от Господа, защото когато Изавел изтребваше господните пророци, Авди беше взел 100 пророка и ги беше скрил 50 в една пещера и 50 в друга и ги беше хранил с хляб и вода. И Ахав беше казал на Авди: «Обиколи земята, иди към всички водни извори и потоци, дано намерим трева, за да запазим живота на конете и мулетата, и да не се лишим от животните». И така, те бяха разделили земята помежду си, за да я обиколят. Ахав беше отишъл сам по един път и Авди беше отишъл сам по друг път. Докато Авди пътуваше по пътя, Илия го срещна и Авди го позна, падна по лице и каза: «Ти ли си господарю мой, Илия?» А той отговори: «Аз съм. Иди кажи на господаря си, видях Илия». А Авди запита: «В какво съм съгрешил, че искаш да предадеш слугата си в ръката на Ахав, за да ме убие? Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, че няма народ или царство, където господарят ми да не е пращал хора да те търсят. И когато кажеха, няма го тук, той заклеваше царството и народа, че не са те намерили там. А сега ти ми казваш, иди кажи на господаря си, видях Илия. Щом се отделя от тебе, Господният дух ще те отведе там, където аз не зная. И когато отида да известия на Ахав, че си тук, и той не те намери, ще ме убие. Но аз, твоят слуга, се боя от Господа още от младостта си. Не е ли известно на господаря ми какво направих, когато Езавел убиваше господните пророци, как скрих 100 души от господните пророци, 50 в една пещера и 50 в друга, и ги хранех с хляб и вода? А сега ти ми казваш, иди кажи на господаря си, видях Илия, и той ще ме убие. Но Илия отвърна: заклевам се в живота на Господа на силите, на когото служа, днес ще се явя на Ахав. И така Авди отиде да посрещне Ахав и му извести, а Ахав отиде да посрещне Илия. И като видя Илия, Ахав му каза: ти ли си смутителю на Израел? А той отговори: не аз смущавам Израел, а ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте Господните заповеди и ти последва ваалимите. Сега, прати вестоносци и събери при мене целия Израел на планината Кармил и 450-те ваалови пророци и 400-те пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза. И така, Ахав изпрати вест до всички израелтяни и събра пророците на планината Кармил.
Всички виждаме, че ситуацията е отчаяваща. Набляга се на непоносимостта. 3 години не са толкова дълго време, но авторът набляга на тежестта на ситуацията. Когато има болка, лишение, страдание, тогава времето минава бавно. Времето минава бавно за народа. Няма вода, няма храна. Всички мислят за едно оцеляване. Наистина, според 2 стих, гладът беше голям в Самария. Времето минава бавно и за царят. Той не може да направи нищо. Неговите богове не могат да направят нищо. На път е да се компрометира с цялата си фалшива религия, на която се е отдал. Това го принуждава да действа нетипично. Какво прави? Тръгва лично да търси вода. Не се доверява на никой. Сам поема отговорност. Това е наистина сериозна ситуация, щом се налага царят да я разрешава сам. Може би са били сами, макар че изразът може да означава и единият. На фона на тази ситуация са ни описани 3 фигури, в чието живот виждаме изявена Божията сила. Авди, Ахав и Илия. Тоест, добрият, лошият и пророкът. Има един филм с Клин Иствуд в класиката на уестърните. Добрият, лошият и злият. Нека да разгледаме какво тази глава ни говори за всеки един от тях. Първо да се спрем на добрият, Авди.
Да започнем наистина с добрия. Авди, кой е той? Домоуправител на Ахав, добър или лош е този човек? Може ли да живееш с лоши хора и да си добър? Може ли да служиш на лошия цар и да си добър? Той е в сърцето на една езическа система и един от най-важните хора в царството – домоуправител. Разполага с парите и имотите на царя. За да бъде там, той трябва да е много доверен човек. Царят не може да сложи всеки на това място. Възможно ли е да служиш вярно на един богопротивен, богохулен, предал се на езичество цар, да си най-средният служител и в същото време да служиш и на Бог? Оказва се, че може. Може да живееш и работиш на място, където Бог е похулен и да си запазил вярата си. Ето как се проявява Божията сила в живота на този човек. Където и да се намираме днес, влиянието на греха, покварата, заблудата е огромно. Телевизия, интернет, филми, книги, наркотици в училищата, в университетите, свободен сексуален живот. Ние сме в този свят и изповядваме обаче други ценности. Как да запазим вярата си в такава среда? Може би си мислим, че това е невъзможно, че трябва да напуснем средата, в която сме, че трябва да се откажем от престижната работа, от образованието си. Но виждаме, че не е необходимо. Бог дава сила на човек да запази своята вяра и в най-покварената среда. Не напускайте позицията, която заемате, освен ако не сте 100% сигурни, че Бог иска това от вас, защото Бог ще ви даде сила да запазите вашата вяра и ще ви използва. Така е с Авдий. Той е бил посветен вярващ още от младостта си, от детска възраст, както разбираме от 12 стих, и не е загубил вярата си дори в тази покварена среда в царския двор. Бог има нужда от такива авдиевци и в миналото е имал сред управляващите такива, които са помагали на християните.
Може ли в една такава среда да си Божий служител? Нека отново да си припомним стих 3, 4 и 13 от 3 книга на Царете, 18 глава.
Ахав беше повикал домоуправителя Авдий, а Авдий се боеше много от Господа, защото когато Изавел изтребваше господните пророци, Авдий беше взел 100 пророка и ги беше скрил, 50 в една пещера, 50 в друга, и ги беше хранил с хляб и вода. А след това, когато се опитва да говори с Илия по този въпрос, ето и 13 стих. Той пита Илия, не е ли известно на господаря ми какво направих, когато Изавел убиваше господните пророци, как скрих 100 души от господните пророци, 50 в една пещера и 50 в друга, и ги храних с хляб и вода.
Виждаме, че на два пъти се повтаря това, което е направил. Да храниш 100 души не е никак малка работа. Ако е взимал от провизиите на царя, е рискувал много. Ако ги е хранил със собствени средства, това говори за неговата щедрост и вярност към Бога. В 17 глава на 3 книга на Царете видяхме една вдовица, която храни пророк Илия. Тук имаме един царски служител, който храни 100 пророка. Но във всички случаи той рискува. Ще си кажем, много смел човек. Всъщност, Авдий е страхлив, като всеки човек, и той се страхува за живота си. Нека си припомним 9 и 14 стих.
Авдий запита, в какво съм съгрешил, че искаш да предадеш слугата си в ръката на Ахав, за да ме убие? Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, че няма народ или царство, където господарят ми да не е пращал хора да те търсят, и когато кажеха няма го там, той заклеваше царството и народа, че не са те намерили там.
Скъпи приятели, изниква въпросът, как този човек, нормално страхлив, като всеки друг, като всеки един от нас, с инстинкт за живота си, става смел и рискува. Отговорът е, че Божията сила прави възможно това. Стих 12.
Щом се отделя от тебе, Господния дух ще те отведе там, където аз не зная, и когато отида да известя на Ахав, че си тук, и той не те намери, ще ме убие. Но аз, твоят слуга, се боя от Господ още от младостта си.
Виждаме, че страхът от Господа е по-силен мотив за действие от страха за живота.
Този тайн последовател на Йова сега трябва да стане явен. В Новия Завет също имаме тайни почитатели на Исус. Никодим, Натанаил в царския дворец, жената на Пилат. Но тези хора трябва да извървят своя път на вярата и да изведат от анонимност своята вяра и своите ценности. В следващата част от главата целият народ ще бъде призован да вземе страна. Какво ще прави Авдий? Ще продължи ли да бъде таен почитател на Бог? Ето защо Бог чрез Илия го подготвя за това да се определи публично като всеки друг в царството. Илия се явява на него. И защо не направо на Ахав? Авдий трябва да бъде предизвикан. Вижте и диалогът между двамата в 7-8 стихове. Докато Авдий пътуваше по пътя, Илия го срещна и Авдий го позна, падна на лице и каза: «Ти ли си господарю мой, Илия?» А той отговори: «Аз съм, иди кажи на господаря си, видях Илия». Кой е господарят на Авдий? Илия или Ахав? Илия сякаш му казва: «Ти нямаш ли друг господар и не се ли казва той Ахав?» Но вижте и 12 стих. «Щом се отделя от тебе, Господния дух ще те отведе там, където аз не зная» и така нататък. Но отново обращението е като към господар. Или отново е наречен господар. Той има двама господари, цар и пророк. И кой от тези двама се оказва по-важен? Авдий ще се изправи пред такава ситуация и ще трябва да избира. Нека да видим какво е записано в Деяние, 5 глава, 29 стих.
А Петър и апостолите отговориха: «Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците».
Ето това е добра атестация. Божията сила ни помага да изявим явно вярата си и ценностите си в случаите, в които на работното място или сред приятели в обществото трябва да заемем явна позиция като вярващи хора.
А сега да продължим със следващата личност – лошият цар Ахав. Ахав е наистина лошият герой в нашата история. Един цар оставил се да бъде воден от своята езическа съпруга и покварил масово народа с поклонение на Ваал и Ашера – езически култове, които са включвали идолопоклонство и оргии. Ахав, трябва да подчертаем, че е един глупав и упорит човек. Четем в трета книга на царете, 17 глава, 1 стих.
А тесвиецът Илия, който беше от галаадските жители, каза на Ахав: «В името на живия Господ, Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мене».
Изричното условие за дъжд е, че слово от Илия. Ахав обаче търси други начини да спаси положението. Нека да си припомним стих 5 от 3 книга на царете, 18 глава.
Ахав беше казал на Авдия: «Обиколи земята, иди към всички водни извори и потоци, дано намерим трева, за да запазим живота на конете и мулетата и да не се лишим от животните».
Интересно, Ахав търси вода, но не търси Илия. Или по-точно, ако търси Илия, то е за да го убие, според стих 10. Според него Илия е причината за всички нещастия, които са сполетели Израел. Има пророк, има проблем. Няма пророк, няма проблем. Според стих 17, Илия е причината за проблемите. Говорим за мнението на Ахав. Но вижте какво става. 18-19 стихове.
На въпроса: «Ти ли си смутителю на Израиля, като го вижда?» Илия му отговаря: «Не аз смущавам Израил, а ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте Господните заповеди и ти последва ваалимите. Сега прати вестоносци и събери при мене цели Израил на планината Кармил и 450 ваалови пророци и 400 пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза».
Скъпи приятели, тук става нещо интересно, някакъв парадокс. Забележете, Илия заповядва на този цар и царят изпълнява. Какво се случва? Кой тук е господарят? Кой е по-високо поставен? Божията сила в Ахав се проявява, като го смирява и кара да изпълнява заповедите на Илия. Бог поставя понякога управляващи в безисходна ситуация и те са принудени да изпълняват волята му. Случвало се, има проблеми в работа, в училище, да си християнин е трудно понякога. Заплашват ни. В училищата заплашват нашите деца. Но Бог често се намесва и хората с власт и сила се оказват понякога безсилни. Има власт и сила, които са над човешката. И това трябва да ни даде увереност и спокойствие, когато се намираме в трудни ситуации. Бог е върховният господар и може да използва управляващите, дори най-богопротивните да изпълнят волята му.
Скъпи приятели, разгледахме и коментирахме поведението и характера на добрия и лошия, но стигнахме до пророка, третата личност в тази история – Илия. Как Божията сила се изявява в него? Илия вече познава Божията сила, изявена в грижа за него самия и в грижата за вдовицата. Сега трябва да се изправи в най-рискованата ситуация, лице в лице с този, който го търси, за да го убие. Колкото и да си смел, щом става въпрос за живота ти, не може да не се оплашиш. Ако смъртната опасност дойде изведнъж, неочаквано, тогава може да проявиш смелост да се бориш. Но когато знаеш, че там, където отиваш, ще те убият, изисква се наистина много смелост, за да участваш именно в такава мисия.
В стих 17-18 отново нека да видим какво се случва.
Аз го прочетох преди малко. При срещата на Ахав и Илия, когато царят му задава въпроса, ти ли си смутителю на Израиля, Илия съвсем категорично и смело му заявява: не съм аз, а смутител на Израил си ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте Божиите заповеди и последвахте чужди богове.
Подобен сблъсък имаме на други места в Библията. В Новия Завет, например, Йоан Кръстител и Ирод. Не е позволено да имаш братвата си жена. Тук Илия отхвърля обвинението от себе си и го стоварва върху царя. Наистина една смелост. Само не си мислете, че е лесно да защитаваш някаква позиция в присъствието на авторитети, а още по-малко да отправиш обвинения срещу тях. Хората с авторитет се държат властно и обичат да респектират.
Но виждаме, че това не спира по никакъв начин Илия. Висшият авторитет в неговия живот е Бог, а не царят. Хубаво е, когато имаме правилните ориентири и сме поставили Бог на първо място в скалата на нашите ценности, за да може и това, което правим, да бъде предимно от Него, а не от нас самите. Но нека да отличим още един вид сила, която притежава пророка, и това е силата да предизвика фалшивите пророци. В 19 стих ние четем: «Сега прати вестоноси и събери при мене целия Израел на планината Кармил, Вааловите пророци и пророците на Ашера общо». Скъпи приятели, това са 850 души. И това са хора, които се хранят на трапезата на царицата. Да застанеш обаче срещу официалната религия, когато ти си секта, не е лесно. Нека да сме ясни, ние не трябва да търсим конфликт. Обаче, добре е да изявяваме своите позиции, когато е нужно, и по един категоричен начин, предизвиквайки фалшивите концепции и мнения на света, изкривената духовност. Но какво можем да кажем в заключение? Добрият, лошият и пророкът Авдий, който запазва вярата си и служи в лоша духовна среда, но публично заема позиция. Затова се изисква смелост. Ахав беше обезоръжен и подчиняваш се на Божията воля. Вижда се, че когато ние сме на Божия страна, няма кой да застане срещу нас. И накрая Илия, който получи от Бог сила, дори да се изправи срещу страха си от смъртта, но да заеме и ясни позиции срещу най-големите авторитети на своето време. Ние може да имаме по-голяма власт и сила, скъпи приятели. Това е Божията власт и сила в нас. Нека да я търсим и да бъдем верни служители. Амин. А сега бих искала да ви предизвикам да споделите с нас случаи, в които сте били в центъра на някакъв духовен конфликт, или пък сте изпадали в депресия, или пък в някакво смущение, когато сте изявявали вярата си в една подчертано антагонистична среда и ситуация, изправени срещу богопротивна или покварена сила. Предполагам, че всеки вярващ човек е имал подобни случаи. Ако Бог в такива моменти е изявил своята сила и ви е дал една опитност, която няма да забравите, споделете я с нас, за да издигнем Божието име и да прославим Неговата сила, изявена в нас. Вие можете да се свържете на познатия ви адрес или да ни пишете на електронна поща awr-bg@abv.bg.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви представяме някои материали, някои откъси от книгата на Роджер Стиър с едноименното заглавие «Георг Мюллер. С упование в Бога». Днес ще ви представя статията «На когото са златото и среброто». 7 декември. Днес получих първия шилинг за сиропиталището. После получих още един шилинг от брат германец. 9 декември. Днес получих първата покъщнина. Голям дрешник. Вечерта на 9 Мюллер излага накратко пред събралите се вярващи намеренията си за детски дом. Домът ще бъде учреден, изтъква той, само ако Бог осигури средствата и подходящия персонал. Все повече се уверявам, че това е Божие дело. Ако наистина е така, той може да подбуди своите люди навред по света. Не уповавам на Бристол, нито на Англия, а на живия Бог, на когото са златото и среброто. Той определи мен и брат ми Корсър, на когото Господ вдъхна желание да ми помага да успеем в това начинание. При никакви обстоятелства няма да искаме от никого пари или материали. Няма да има приемна такса, нито ограничения, свързани с произхода или вероизповеданието. Кандидатите за учители, възпитатели и сътрудници трябва да са истински вярващи и да имат съответната квалификация. Ще приемаме само кръгли сираци. Ще обучаваме момичетата за прислужници, момчетата на някакъв занаят. Те ще работят според способностите и силите си, за да допринесат за своята издръжка. Заведението ще бъде само за напълно изоставените дечица. Няма да приемаме сираци, чието роднини са готови да платят издръжката им. Децата ще получат начално образование. Основна цел на заведението ще бъде с Божията благодат и изучаване на свещеното писание, дечицата да познаят Исус Христос. След като Мюллер приключва своето изказване, не се събират средства, но въпреки това някой му дава 10 шилинга. Една жена предлага помощта си и Мюллер се прибира щастлив и изпълнен с увереност, че ще успее в начинанието. На другия ден неговата убеденост е възнаградена. Мюллер получава писмо от едно семейство. Предлагаме ви услугите си и желаем да работим в сиропиталището, стига да прецените, че отговаряме на изискванията. Желаем да дарим покъщнината, която Господ ни е дал, и ще работим без никакво заплашване. Вярваме, че ако Божията воля е да ни приемете, Той ще задоволи всичките ни нужди. Вечерта един приятел донесъл 3 табли, 28 чини, 3 легена, 1 кана, 4 канчета, 3 солници, 1 ренде, 4 ножа и 5 вилици. Мюллер ги е описал най-старателно в дневника си. Той се моли на следващия ден. Милостиви Боже, дай ми още доказателства, че благоволяваш създаването на сиропиталището. Докато се молил на колене, някой донесъл 3 подноса, 12 чини и 1 леген и одяло. Благодаря ти, отче, възкиква Мюллер. Много те моля, насърчи ме и днес. Малко по-късно най-неочаквано му дават 50 лири стерлинги. Милостиви отче, дръзвам да ти помоля за нови доказателства, че ме подкрепяш. Вечерта му пращат 29 метра плат, а една жена изявява готовност да работи в сиропиталището. Благотворителността в полза на сираците не секва. Мюллер прилежно записва. 13 декември. Този ден един брат реши да дава по 4 шилинга седмично или по 10 лири стерлинги и 8 шилинга годишно до тогава, докато Господ му осигурява работа. За първите две седмици той дари 8 шилинга. Днес един брат и една сестра откликнаха на призива и предложиха всичкото си имущество, стига да бъдат приети на работа в сиропиталището. 14 декември. Днес две сестри заявиха желание да работят в сиропиталището. 15 декември. Една сестра донесе 10 легена, 8 кани, една чиния, 5 лъжички за десерт, 6 чайни лъжички, една бъркалка, една вилица за печено, един черпак за брашно, 3 ножа и вилици, един чершаф, една кълъвка за възглавница, една покривка за маса и една лира стерлинга, предоставена от нейни приятели. След обед бяха пратени 55 метра плат за чершафи и 12 метра басма. 16 декември. Извадих от кутията в моята стая един шилинг. 17 декември. Снощи бях доста посърнал. Тази сутрин също, понеже се питах дали трябва да се нагървам с всичко това, помолих Господ да ме насърчи отново. Малко след това един брат изпрати два топа басма, единият 7 метра, а другият 23 3/4. 4 топа хастар, общо към 4 метра, един чаржав и шивашки метър. Тази вечер друг брат донесе сушилне за дрехи, 3 рокли, 4 одеяла, 2 солници, 6 тиникияни канчета и 6 метални лъжички за чай. Освен това, донесе и 3 шилинга и 6 пенса, дадени му от 3 души. Той ми съобщи, че един човек е решил да прати още утре 100 лири стерлинги. 18 декември. Днес след обед същия брат донесе от една сестра покривка за легло, дъска за гладене, 8 чашки и чинийки за храница, кана за мляко, чаша за чай, 16 напръсника, 5 ножа и вилици, 6 лъжички за десерт, 12 чайни лъжички, 4 гребени, 2 малки рендета, от друг приятел, ютия и чашка с чинийка. Донесе и 100 лири стерлинги, за които вече ми спомена. Щом научава кой е пратил 100 лири стерлинги, Мюллер отказва да ги приеме. Дарителката е шивачка и изкарва някакви си 3 шилинга и 6 пенса на седмица, затова решава да я посети. Признателен съм ви за щедрото дарение, казва Мюллер, но искам да се уверя, че сте обмислили добре своето решение. След смъртта на баща ми наследих 480 лири стерлинги, отвръща жената. Много пари отидоха за покриване на семейни дългове. Дадох на мама 100 лири стерлинги и чак след това пратих 100 лири стерлинги за сиропиталището. Мюллер я разубеждава и я накарва да премисли. Господ Исус Христос е жертвал за мен и сетната си капка кръв, отвръща шивачката. Нима аз не съм длъжна да дам всичките си пари, с които разполагам. Предпочитам да дам всичко до последното пени, но сиропиталището да бъде създадено. Ето още 5 лири стерлинги помощ за бедните вярващи в църквата Гедеон и Витезда. До края на годината Мюллер получава много дарения за сиропиталището и е така обнадежден, че смята в началото на следващия април да отвори малък детски дом. Първоначално ще се приемат само момичета на възраст от 7 до 12 години, които ще се обучават в сиропиталището, докато станат готови да започнат работа като домашни прислужници. Ще се приемат деца от всички краища на Обединеното кралство. През новата година даренията не секват. Вечерта на 5 януари звънецът в къщата на Мюллер извънява. Прислужницата отваря вратата, но вместо посетител вижда решетка за кухненска печка и поднос, оставени от човек, който не иска името му да се разгласява. Мюллер се моли за всяка подробност в своя план, но досега не е искал от Бога да му прати деца. Изглежда, кандидатите няма да бъдат много. Макар и да е разгласил, че вече приема молби, в началото на февруари не е постъпила нито една. Поради това, цяла вечер се моли за кандидати. На другия ден получава първата молба. Някой му споменава, че на улица Уилсън номер 6 има голяма къща, която се дава под наем ефтино. Тя е на крачка от църквата Гидеон и е много подходяща, затова Мюллер отива да я разгледа. Сградата е масивна на 3 етажа. След молитва той решава да я наеме за една година и да я обзаведе за 30 деца. Продължават да постъпват дарения, от които в момента има огромна нужда. 2 април. 6 одеяла, 2 покривки за легла, 4 чаршафи и така нататък. Георг Мюллер изрежда списъка. На 11 април 1836 година пристигат първите деца, бледи и притеснени. Сред тях и Хариет Калифорд. Времените им настойници, които очакват господин Мюллер да е бил брат старец, са изумени, че виждат млад човек едва на 30 години. Децата, макар да забелязват, че с новия им баща шега не бива, откликват радушно на добрата и спокойна атмосфера, които се излъчат от Мюллер. Мюллер ги запознава с усмихнатата учителка и с гувернантката, които не могат да заменят техните родители, но са решени да сторят всичко по силите си, за да направят загубата по-безболезнена. Мюллер се е нагърбил с твърде тежка задача. По 3 пъти на ден да храни 30 гладни деца и персонала. 60 кръчета ще носят обувки, които ще се изтъркват. Дешките ще увехтяват и ще умаляват, а той ще трябва да намира нови и нови. Дава си сметка, че дори един единствен път децата да останат гладни или дрипово облечени, неговият Бог ще бъде опозорен. Той не се притеснява, а повтаря на близките и помощниците си думите на Христос от Евангелието от Матей 6 глава. И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще едем, какво ще пием или какво ще облечем, но първом търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. 31 до 33 стих. В началото на май в къщата на улица Уилсън номер 6 вече живеят 30 момичета. Потокът от пари и храна не секва. 9 кила бекон и 4,5 кг кашкавал, 6 ламени шапки, 6 нощни шапчици и така нататък. Приятелите от Тинтмънт не са забравили някогашния си пастор и през юни оттам пристига голяма парична сума, както една рокля, престилка, чиф чорапи и още много други неща. В края на септември един лекар от Бристол предлага да преглежда и лекува сирачетата без заплащане, както и да им осигури безплатни лекарства. Мюллер на драго сърце приема предложението. Мюллер и сътрудниците му са решили твърдо да не искат нищо от никого, така щото ясно да проличи десницата Божия. Той не се колебае да моли Бог да склони сърцето на някого и той да направи своя принос за общото дело. През декември 1835 година е отбелязал в дневника си как се е молил един негов познат да дари 100 лири стерлинги. След няколко месеца въпросният човек му праща 50 лири стерлинги, а в деня на Гай Фокс през 1836 година му дава още 50 лири стерлинги. Това се случва няколко дни преди Мюллер да си спомни своята молитва от предишния декември. Той е във възторг от станалото и отива при дарителя да му покаже записките в своя дневник от 12 декември 1835 година, за да се порадват заедно на съвършенството на Божествения отговор. Скоро, след откриването на сиропиталището на улица Уилсън номер 6, за момичета над 7 години, Мюллер си дава сметка, че има нужда от дом за дечица под 7 години. През октомври 1836 година той наема къщата на улица Уилсън номер 1, където основава приют за невръстните лица. Къщата е с голям двор, който превръща в детска площадка. Нема квалифицирана милосърдна сестра и гувернантка, обзавежда къщата и в края на ноември приема първите питомци, момченца и момиченца. По-големите момичета в приюта на улица Уилсън номер 6 помагат в новото сиропиталище, защото Мюллер е убеден, че опитът гледането на малки деца ще им бъде от полза за в бъдеще. Едно от първите деца, приети в сиропиталището на улица Уилсън номер 1, е и Лия Калифорд. Наближава Коледата на 1836 година и Мюллер записва, че на улица Уилсън са дарени много патици и гъски, както и 50 кг захарен петмес. Доволен е, че тази Коледа ще получава 1 лира стерлинга заедно с бележка, върху която някой напомня как Исус Христос е прегърнал едно дете и рекал: «Който приема едно от тези дечица в мое име, мене приема. И който приеме мене, приема не мене, но този, който ми е пратил». Цитат от Евангелието на Марк, 9 глава, 37 стих. Последните мигови на 1836 година, годината, когато всичко започва, Мюллер е събрал вярващите да благодарят на Бога за благословенията през изминалата година и да се помолят и през идната той да не ги забравя. В началото на април двете сиропиталища живеят 60 деца. 30 на улица Уилстън номер 1 и 30 на номер 6. Унази пролет в Бристол върлува петни стив, но за щастие се разболяват само две деца, които бързо оздравяват. В началото на лятото на 1837 година Мюллер смята да издаде първия том от своите повествования за делата Господни в живота на Георг Мюллер. Решил е да напише книгата след месеци на колебания и размисъл от какви подбуди се ръководи. От една страна няма желание да увеличава броя на религиозните книги, но от друга е посетил много семейства в Бристол и от собствен опит се убедил, че доста от бедите, които сполитат християните, са породени било от липса на вяра в Бога, било от това, че те използват в работата си средства, които са в разлист със свещеното писание. През май 1837 година ръкописът е почти завършен и може да бъде изпратен на издателите. Преди да го стори, Мюллер иска да получи отговор на една конкретна молитва. На 5 декември 1831 година е помолил Бога за 1000 лири стерлинги, с които да основе сиропиталище. От тогава се е молил за това почти всеки ден и за година и половина е получил над 900 лири стерлинги. На 21 май се посвещава на молитвата Бог да допълни сумата. На 15 юни даряват 5 лири стерлинги и Мюллер вече може да каже, че е получил всичко, което е желал. Неописуемо щастлив е. Всеки шилинг, всяка дрешка или мебел, които е получил, са дарени, както се изразява самият Мюллер, без да съм искал от някого каквото и да било, според неговите думи. Скъпи приятели, прочетах ви част от книгата на Георг Мюллер с упование в Бога, с автор Роджер Стир. Искам тук да ви призова, когато слушате тези живи опитности на Георг Мюллер, когато анализирате неговите действия, неговата себе пожертвователност, много ми се иска да направите анализ на всичко това, да преосмислите нещата от собствена гледна точка, а защо не и да споделите нещо, преживяно от вас. Пишете ни на познатите адреси, обаждайте ни се на познатите телефони, а който от вас иска да ни прати имейл, може да го стори на адрес awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката «Въпроси, които често се задават». Ще ви представим два коментара на пасторите Берт Бич и Джон Грац. Църквата на адвентистите от седмия ден има ли религиозна свобода? Чуйте първо този коментар.
Още от ранните дни на своята история, адвентистите от седмия ден са били силни защитници на религиозната свобода поради простата причина, че Бог моли и може да приеме свободно отдавана му почет. Все пак, малко се е говорило или писало за религиозната свобода вътре в самата църква. В наръчника и работната политика на Генералната конференция не е записано нищо конкретно за свободата на съвестта или академичната свобода вътре в църквата, но има множество официални становища, които се отнасят до властта и единството на църквата и свързаната с това необходимост от хармонизирана лоялност. Сред 11-те тежки гряха, които подлежат на църковна дисциплина, наръчника на църквата на адвентистите посочва на първо място отричането от кардиналните доктрини или получаването против тях. Номер 7 и 8 са участието в разделище или нелоялни движения или организирането и упоритото отказване от съобразяването с конституираната църковна власт. За мен е очевидно, че църковните лидери са прагматично по-заинтересовани от единството, отколкото от свободата в църквата. Спомням си едно изказване на Уинстън Чърчил. Аз не бях назначен за министър-председател на Нейно Величество, за да председателствам над разпокъсването на Британската империя. Разбира се, църквата е по-различна от гражданското общество. Тъй като църквата е доброволно общество, всеки, който се чувства ограничен, е свободен да го напусне, при това би трябвало да добавим без никакви упреци или осъждане. Църквата на адвентистите от седмия ден не е сред авторитарните църкви, които решават, че само нейните членове могат да бъдат спасени, а оставя това решение на всемогъщия Бог. Самата свобода на съвестта не е ограничена в църквата, но проявлението на вярата или на нейната липса чрез постъпките има известни граници. Слава Богу, църквата и нейните институции нямат офис на инквизицията, който да разследва съвестта и личните убеждения на пасторите, учителите и членовете. Само когато постъпките им накърнят свободата и благосъстоянието на обществото, може да се наложи дисциплина. Писанието посочва, че в църквата могат да се появят измамни и лъжливи учения. Ето защо църковните ръководители са длъжни да я предпазват, като не приемат фалшивите или разделящи възгледи и не позволяват тяхното разпространение и насърчаване в нея. В случая с новите тълкования, те първо трябва да бъдат предоставени за преценка на опитните братия, тъй като в многото съветници има безопасност. Нима не е проява на интелектуална арогантност от страна на някой вярващ да смятат, че той е прав, а всички останали грешат. Някои възгледи не са от съществено значение за съществуването и целостта на църквата. Тези въпроси могат да бъдат от етична важност, но църквата ги оставя до голяма степен на съвестта на отделния човек. Такива въпроси могат да засягат науката, технологиите, политиката, абортите, носенето на оръжие, някои форми на спазване на съботата, някои библейски или пророчески тълкования, църковната архитектура и някои форми на поклонение. Тук има значителна вътрешна свобода. Все пак има някои вярвания по същество, 27-те основни учения, с които не може да се прави компромис, без това да унищожи благовестието такова, каквото го разбира църквата на адвентистите и в края да се подкопае и унищожи самата църква. Точно тук е същността на вътрешната религиозна свобода. Църквата има правото и отговорността да поддържа своето съществуване. Нито един член няма правото, докато все още е член, да получава като истина това, което противоречи на фундаменталните истини, приети в тази църква.
Уважаеми слушатели, още един коментар ще ви представя. Въпросът: защо Международната асоциация за религиозна свобода е несектантска? Още от самото начало на ИРЛА, именно тази Международна асоциация за религиозна свобода, за която споменах, беше ясно, че организацията трябва да работи с другите, за да защитава религиозната свобода. Лидерите на църквата на адвентисти от седмия ден създадоха ИРЛ през 1893 година с несектантска визия. За нас е привилегия и насърчение да работим с неадвентисти в борда на ИРЛА и в борда на експертите. Това допринася за доверието към организацията. В резултат на това, адвентистите също служат в бордовете на други организации за защита на религиозната свобода. През лятото на 1998 година ИРЛА имаше свои представители в конференцията по религиозна свобода в Осло. Това беше проява, организирана с подкрепата на правителството на Норвегия. Председателят и съпредседателят на конференцията бяха свързани с ИРЛА. Една вечер няколко от участниците бяха поканени на вечера в резиденцията на епископа на Осло, председател на конференцията. Когато ни представяше, той подчерта членството си в ИРЛА и добави: забележително е как една църква, която не е свързана с екуменизма, организира и подкрепя такова открито общуване, за да защити религиозната свобода. Там присъстваха религиозни авторитети, известни учени и министри от правителството. ИРЛА е несектантска асоциация, подкрепена от Генералната конференция, Световното ръководство на църквата на Тестоцемеде. Тя е забележително постижение, нашият подарък. Организацията има 50 национални подразделения, като целта е това число да се удвои. Ние разработваме ефективна мрежа от кореспонденти в 200 страни. ИРЛА организира световни и регионални конференции, конгреси, симпозиуми и срещи на експерти, а националните подразделения също провеждат подобни прояви. Освен това, трябва да добавим, че когато пътуваме, в много страни към нас се отнасят като към VIP персони, тъй като сме служители на ИРЛА. Ако получим малко повече интерес и подкрепа, особено от адвентистите в Северна Америка, само за няколко години бихме могли да станем най-добрата асоциация за защита на религиозната свобода в света. Основана от адвентистите от Северна Америка, подкрепена от нашите първи пионери, ИРЛА става все по-известна и уважавана в много страни по света. Адвентистите американци трябва да приоткрият тази асоциация и да окажат силна подкрепа. Уважаеми слушатели, в поредицата въпроси, които често се задават, ви представихме два коментара на пасторите Берт Бич и Джон Грац. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.